Και πάλι μαζί, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ευχαριστούμε για τα πολλά σας τηλεφωνήματα και την αγάπη σας και θα χαρούμε να ακούσουμε και τα ερωτήματά σας αν υπάρχουν ή τοποθετήσεις σας. Συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπητή Ανέστη. Μέσα όλα αυτά λοιπόν και να ασχολούμαι με το ερώτημα αν υπήρχε Θεός, πώς γίνεται να υπάρχει τόσο κακό, αρρώστια και πόνος μες στον κόσμο. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι χωρίς Θεό δεν μπορούμε να ορίσουμε, δεν μπορεί να υπάρξει κακό. Και να προχωρήσουμε και ένα βήμα παραπάνω, ότι χωρίς την ύπαρξη του Θεού θα μπορούσε να υπάρχει κοινά αποδεκτή ηθική, ερωτήματα. Χωρίς την ύπαρξη του Θεού θα μπορούσε να υπάρχει απόλυτη διάκριση μεταξύ του τι είναι καλό και του είναι κακό, ποιος θα αποφασίζει? Μήπως ισχύει ότι αποδέχεται η πλειοψηφία και ό,τι ορίζει σε κάθε πολιτισμό, κάθε κοινωνία, κάθε τόπο η πλειοψηφία αυτόματα είναι και το καλό ή το κακό? Και επίσης, από πού προέρχεται αυτή η κοινή αίσθηση περί δικαίου? Λέξεις όπως το φιλότιμο, όπως η ειλικρίνεια, όπως η αυτοθυσία, τι νόημα έχουν, όπως θα δούμε μετά, σε μια δαρβίνια εξελεκτική αντίληψη, όπου ο ισχυρότερος καταπατεί και τρώει τον πιο αδύνατο? Και πώς αυτά όμως φαίνονται τόσο έντονα μες στην κοινωνία μας? Θα δούμε μετά τι νόημα έχει η κοινωνική πρόνοια, τι νόημα έχει η συνταξιοδότηση, τι νόημα έχουν τα δικαστήρια, τι νόημα έχει σε μια δαρβίνια θεωρία στην οποία ο ισχυρότερος πρέπει, όχι οφείλει, πρέπει να καταπατήσει τον αδύνατο, έτσι ώστε να διονύσει τα πιο ισχυρά γονίδια στην επόμενη γενιά και να εξελιχθεί το είδος. Και βέβαια η μεγάλη πρόκληση δεν είναι, αυτό θα δούμε σιγά σιγά, η μεγάλη πρόκληση είναι ότι ο κακό δεν είναι γύρω μας. Πολλές φορές οι άνθρωποι λένε, γιατί υπάρχει τόσο κακό? Δεν έχω ακούσει όμως κανένα να πει, γιατί υπάρχει τόσο κακό μέσα μου. Όλοι λένε, γιατί υπάρχει τόσο κακό στην Αφρική, γιατί υπάρχουν τα παιδάκια που πεθαίνουν, γιατί υπάρχουν αρρώστιες. Αλλά κανένας δεν έχει πει, γιατί υπάρχει τόσο κακό μέσα μου. Και τελικά το ερώτημα, Ανέστη, είναι η ύπαρξη του κακού δεν είναι, αυτό είναι η θέση δηλαδή. Είναι πιο ασφαλές να πούμε ότι η ύπαρξη του κακού δεν είναι απόδειξη της απουσίας του Θεού από το σύμπαν, όπως ισχυρίζονται, αλλά είναι απόδειξη απουσίας του από τη ζωή μου. Και εδώ ουσιαστικά μπαίνουμε σε πιο βαθιά νερά, σιγά σιγά, Ανέστη, να δούμε λίγο τι λένε οι σκεπτικιστές και οι άθεοι πάνω σε όλα αυτά.
Εγώ θα ήθελα, Δημήτρη μου, με τη χάρη του Θεού, να δούμε λίγο το θέμα από τη σκοπιά του ιστορίας της εξέλιξης, να κάνουμε μια αναφορά, για το λόγο ότι εμείς κάναμε τώρα μια δήλωση, την οποία βέβαια την στηρίζουμε και πιστεύω θα τη στηρίξουμε ακόμα περισσότερο, εάν αναλογιστούμε κάτι απλό. Ας σκεφτούμε λίγο την ύπαρξη του ανθρώπου, η οποία πιστεύεται σήμερα από την πλειοψηφία των επιστημόνων, αν και υπάρχουν πολλοί επιστήμονες οι οποίοι διαφωνούν, και από την πλειοψηφία των ανθρώπων, ότι είναι προϊόν της εξέλιξης. Καθαρά μηχανιστικές διεργασίες μέσα από την πάρδο των εκατομμυρίων ετών είχαν ως αποτέλεσμα πολυπλοκότερες μορφές ζωής και τελικά φτάνουμε στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δηλαδή είναι καθαρά το αποτέλεσμα μιας τυχαίας τυφλής διαδικασίας, λέγεται εξέλιξη, με κινητήρια δύναμη τη φυσική επιλογή, που είναι η επιβίωση του δυνατότερου, του καλύτερα προσαρμοσμένου, του ικανότερου. Επομένως, ό,τι έχει ο άνθρωπος, από ό,τι αποτελείται, είναι προϊόν εξέλιξης, μηχανιστικής διεργασίας. Η συνείδηση, προϊόν της εξέλιξης. Η λογική, προϊόν της εξέλιξης. Άρα, να προσθέσω εγώ, και ο ηθικός νόμος μέσα μας, προϊόν της εξέλιξης. Σωστά? Για να το δούμε λίγο αυτό. Γιατί η θεωρία της εξέλιξης, ως βάση της, έχει τη φυσική επιλογή. Και όπως είπαμε, φυσική επιλογή, τι είναι? Είναι η επιβίωση και η επικράτηση έναντι των άλλων του δυνατότερου, του ισχυρότερου, του καλύτερα προσαρμοσμένου, του πιο ευνοημένου, ο οποίος δίνει περισσότερους απογόνους, ενώ οι αδύναμοι εξαφανίζονται. Άρα λοιπόν η φυσική επιλογή, εάν υπάρχει μόνο αυτή, τι δείχνει? Δείχνει ότι θα πρέπει να ακολουθήσω ό,τι μου λένε τα ένστικτά μου, να προσπαθήσω εγώ να είμαι ο πιο δυνατός από τους άλλους, να προσπαθήσω εγώ να είμαι ο πιο ευνοημένος, ο καλύτερα προσαρμοσμένος στις δύσκολες καταστάσεις, ώστε ακόμα και καταπατώντας τους άλλους, εγώ να μπορέσω να επιβιώσω και να συνεχίσω και να δώσω περισσότερους απογόνους. Είναι έτσι δομημένες οι κοινωνίες μας? Πατάνε πάνω στη φυσική επιλογή που είναι η προέλευσή μας και η πηγή μας, αν όντως είμαστε αποτέλεσμα εξέλιξης? Μιλάμε για κράτος κοινωνικής πρόνοιας. Όπως ανέφερες, συνταξιοδότηση, κοινωνική ασφάλιση, βοήθεια προς τους ηλικιωμένους.
Υγειονομική περίθαλψη. Συσίτια,
υγειονομική περίθαλψη. Μέχρι και lockdown φτάσαμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. Αν ακολουθούσαμε ως πιστά όντα της εξέλιξης τη φυσική επιλογή, θα λέγαμε πιο lockdown. Θα αφήσουμε τη φυσική επιλογή να κάνει τη δουλειά της. Θα επιβιώσουν οι πιο καλά προσαρμοσμένοι και αυτοί που δεν είναι ανθεκτικοί οργανισμοί στον κορονοϊό θα εκτεθούν και θα πεθάνουν. Απλά τα πράγματα. Πάμε τώρα, εμείς τραβάμε μπροστά με την εξέλιξη. Πάμε προς μια ανώτερη ανθρώπινη φωλή. Ποιο lockdown και ποιες να αντέξει το σύστημα υγείας και οι κλίνες στις μονάδες της ιατρικής θεραπείας. Εδώ υπάρχει φυσική επιλογή. Άρα λοιπόν, τελικά, ο νόμος ο ηθικός, τον οποίο εμείς έχουμε διαμορφώσει και οι κοινωνίες μας είναι βασισμένος σε αυτός, είναι αντίθετος με τα όσα επιτάσσει η φυσική επιλογή και η εξέλιξη. Άρα λοιπόν, διότι να συμβαίνουν, ή δεν είμαστε αποτέλεσμα εξέλιξης, ή αν είμαστε αποτέλεσμα εξέλιξης, ακολουθάμε έναν ηθικό νόμο που είναι αντίθετος με τις καταβολές της εξελικτικής μας προέλευσης, δηλαδή με τη θεωρία της φυσικής επιλογής. Κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα.
Κάτι δεν πάει πολύ καλά. Δηλαδή, κάτι βροντοφωνάζει ότι το οικοδόμημα είναι σαθρό. Και ένας από τους υπέρμαχους της θεωρίας εξέλιξης είναι ο γνωστός Ρίτσαρντ Ντόκινς, με διάφορα βιβλία, αν θυμάμαι το Εγωιστικό Γονίδιο και διάφορα άλλα βιβλία, τα οποία είναι ένα μεγάλο κατηγορό εναντίον του Θεού της Βίβλου συγκεκριμένα και υπέρμαχος με κάθε τρόπο της θεωρίας εξέλιξης. Λέει λοιπόν ο Ρίτσαρντ Ντόκινς σε ένα από τα βιβλία του, το DNA, δηλαδή είναι ο γενετικός κώδικας, ο οποίος βρίσκεται μέσα σε κάθε ένα από τα 3 δισεκατομμύρια κύτταρα του οργανισμού μας, ούτε νοιάζεται, ούτε γνωρίζει. Συμφωνούμε και εμείς απόλυτα. Το DNA απλά υπάρχει και εμείς χορεύουμε στη μουσική του. Το λέει και ποιητικά. Τι σημαίνει αυτό, ότι εμείς χορεύουμε στη μουσική του? Ότι με λίγα λόγια οι πράξεις μας, η συμπεριφορά μας, η καθημερινότητά μας ουσιαστικά καθοδηγείται από τον προγραμματισμό που υπάρχει στα γονίδια μας και στο DNA. Αν, κύριε Ντόκινς, και απευθύνεται σε κάθε υπέραμαχο της θεωρίας εξέλιξης, ισχύει αυτό, τότε, αν όντως το DNA δεν νοιάζεται και ούτε γνωρίζει που το πιστεύουμε, πώς εξηγείται ότι εμείς και νοιαζόμαστε και γνωρίζουμε? Γιατί να νοιαζόμαστε, όπως είπε Ανέστη, αν ο προγραμματισμός μας είναι ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή να μην νοιαζόμαστε? Άρα υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ του DNA, με λόγια, της υλικής υποστάσεως μου, η οποία προφανώς και η υλική μου υπόσταση ούτε νοιάζεται ούτε γνωρίζει. Το μόνο που νοιάζεται, θα λέγαμε, είναι η διατήρηση, η φυσική επιλογή, να διατηρήσω, ας πούμε, τα γονίδια μου και η ύπαρξή μου. Υπάρχει μια τεράστια που βροντοφωνάζει διαφωνία μεταξύ του υλικού υπόβαθρου και του πνευματικού υπόβαθρου της καθημερινότητας. Και αντιλαμβανόμενος αυτό, ο Ρίτσαρντ Ντόκινς έρχεται και λέει το εξής, ότι ενώ η δαρβίνια θεωρία και η δαρβίνια εξέλιξη είναι ξεκάθαρα ο τρόπος δια του οποίου ήρθαμε στην ύπαρξη, αυτό γι' αυτό είναι ξεκάθαρο και πέραν κάθε αμφισβήτησης, εν τούτης αναγνωρίζει ότι μια κοινωνία θεμελιωμένη και που διέπεται από τη δαρβίνια εξελικτική θεωρία θα ήταν κάτι πολύ δυσάρεστο και φιαλτικό. Δηλαδή ο ίδιος αναγνωρίζει ότι μια κοινωνία θεμελιωμένη πάνω στη σκέψη της δαρβίνιας θεωρίας θα ήταν ό,τι πιο εφιαλτικό υπάρχει. Και βέβαια δεν χρειάζεται να πάμε πολύ μακριά, ο 20ος αιώνας βάφτηκε με πάρα πολύ αίμα στηριγμένος πάνω στην δαρβίνια θεωρία. Είδαμε το δουλεμπόριο, η ευγονική, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και η φιλοσοφία του Χίτλερ εκαθάρισης των μειονοτήτων και των ευπαθών ομάδων, Στάλιν εκαθάρισης όλων των αντιφρονούντων. Τι να πούμε, δουλεμπόριο ότι οι άνθρωποι, οι μαύροι άλλων φυλών είναι κατώτερα είδη και άρα άξια προς εξαφάνιση ή υπηρεσία. Άρα πώς, αγαπητέ άνθρωπο που υποστηρίζεις ότι είμαστε προϊόν της εξέλιξης, δεν ζεις εξελικτικά? Εσύ ο ίδιος σε καθημερινότητά σου βροντοφωνάζεις ότι κάπου υπάρχει πρόβλημα. Γιατί όταν εσύ πας στο γεροντάκι και το βοηθάς, όταν εσύ δίνεις και συμπονάς τον άρρωστο και τον αδύνατο, όταν εσύ στηρίζεις το κράτος της πρόνοιας, όταν εσύ κάνεις την άκρη να περάσεις το στενοφόρο, λειτουργείς ανάποδα στην εξελικτική θεωρία που πιστεύεις ότι σε έφερε μέχρι εδώ και άρα ζεις σε μία αντίφαση.
Πιστεύω λοιπόν, Δημήτρη μου, πως έχουμε θέσει δύο πολύ βασικά θεμέλια του θέματος στο οποίο θέλουμε να αναπτύξουμε και να καταλήξουμε. Το ένα είναι ότι Θεός υπάρχει, δεν τίθεται σε αμφισβήτηση επειδή υπάρχει το κακό στον κόσμο, άρα δεν υπάρχει Θεός, το ξεκαθαρίσαμε αυτό.
Ίσως η αναγνώριση του κακού επιτάσσει την ύπαρξη Θεού.
Πάρα πολύ ωραία. Και το δεύτερο είναι ότι ο ηθικός νόμος δεν είναι κατασκεύασμα δικό μας, επινόηση ή ακόμα χειρότερα, αποτέλεσμα της εξελικτικής μας πορείας ως είδος. Επομένως λοιπόν, εφόσον υπάρχει Θεός και υπάρχει και ηθικός νόμος, γιατί αλλιώς δεν είναι δυνατόν να οριστεί το τι είναι καλό και σωστό, μπορούμε σιγά σιγά να περάσουμε στο θέμα ότι αφού λοιπόν υπάρχει Θεός και αφού ξέρουμε απόλυτα το τι είναι καλό και τι είναι κακό, γιατί τελικά συμβαίνουν όλα αυτά, γιατί υπάρχει το κακό στον κόσμο, σε τι αποσκοπεί ο Θεός αυτός, αν αυτός ο Θεός τελικά μας αγαπάει και ενδιαφέρεται για εμάς. Κάποια στιγμή είχα διαβάσει ένα σαν κόμιξ χριστιανικό, το οποίο είναι πολύ γνωστό στην Αμερική, το οποίο μετέφερε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα και έλεγε, ήταν δύο άνθρωποι οι οποίοι βλέπανε ας πούμε κάποια φυσική καταστροφή η οποία είχε γίνει, γυναίκες να κλαίνε μπροστά από τα φέρετρα των ανθρώπων που πεθάνανε και να λένε γιατί Θεέ μου, και έλεγε λοιπόν ο ένας από τους δύο, ο οποίος δεν ήταν πιστός, βλέπεις λέει, δεν υπάρχει Θεός, αν υπήρχε Θεός γιατί υπάρχει τόσο πόνος και τόση δυστυχία. Και βέβαια ο άλλος προσπαθούσε να το εξηγήσει αυτά περίπου που λέμε και εμείς, και λέει αυτός που δεν πίστευε, εγώ λέει, ξέρεις θα έκανα αν ήμουν Θεός, λέει, θα εξαφάνιζε το κακό, λέει, δεν θα ήμουν σαν αυτό το Θεό που πιστεύεις εσύ να αφήνει το κακό επάνω στον κόσμο, θα έφερνα, λέει, μια καταστροφή φοβερή και θα άφηνα να επιβιώσουν μόνο οι καλοί, κανένας άλλος. Του λέει, έρχεσαι δεύτερος, έχει ήδη γίνει αυτό. Σοβαρά, λέει, πότε? Όταν έκανε, λέει, ο Θεός τον κατακλυσμό. Και άρχισε να το εξηγεί την ιστορία με τον Νόε και με τον κατακλυσμό. Άφησε, λέει, μόνο τους καλούς. Αλλά όμως, λέει, από τους 8, λέει, που άφησε, ξανά εμφανίστηκε το κακό επάνω στη γη. Τότε του λέει, θα έκανα κάτι άλλο, λέει, πιο δραστικό. Θα άφηνα πιο λίγους, λέει, μια πιο μεγάλη καταστροφή. Θα κατάστρεφα, λέει, το πιο, ας πούμε, κακό, το πιο μεγάλο κακό που υπάρχει στον κόσμο αυτό. Πάλι δεύτερος έρχεσαι, του λέει. Έχει γίνει και αυτό πάλι. Πότε έχει γίνει? Το έκανε ο Θεός, λέει, όταν κατέστρεψε τα Σόδομα και τα Γόμορα. Κατέστρεψε, λέει, τους χειρότερους. Και άφησε, λέει, πάλι λίγους, τρία άτομα. Και όλους τους υπόλοιπους που υποτίθεται δεν ήταν άξιοι για καταστροφή. Πάλι, λέει, το κακό εξαπλώθηκε στον κόσμο. Λέει, τι να σου πω, λέει αυτός που δεν πιστεύει. Τι θα έκανα, αν ήμουν Θεός? Θα φάνιζα, λέει, τουλάχιστον αυτούς που είναι κακοί, το λιγότερο δυνατό αριθμό ανθρώπων, ώστε όλοι οι υπόλοιποι να είναι ευτυχισμένοι και να είναι καλά και να αποκατασταθούν. Λέει, και αυτό έχει ήδη γίνει. Έχει, λέει, ήδη θυσιαστεί ο λιγότερος δυνατός αριθμός ανθρώπων για να έρθει το καλό σε όλους άλλους. Σοβαρά, λέει, και πόσο ήταν αυτό? Ένας μόνο, λέει, ο Ιησούς Χριστός.
Αλληλούια.
Ο οποίος μάλιστα, λέει, δεν άξιζε να πεθάνει και πέθανε για τις αμαρτίες μας και έχισε το αίμα του για τη δικαίωσή μας.
Τι ωραία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ξέρετε, όλοι οι μεγάλοι φιλόσοφοι και οι μεγάλοι στοχαστές της αρχαιότητας, πραγματικά αναζητώντας και έχοντας αυτά τα υπαρξιακά ερωτήματα, τελικά φτάσανε στο να προσεγγίσουν τον Θεό. Ήθελα να αναφέρω δύο δηλώσεις δύο γνωστών ανθρώπων. Ο ένας είναι ο Εμμάνουελ Καντ. Είναι γνωστός όλοι οι σπουδαστές φιλοσοφίας, αλλά και από τα σχολικά χρόνια όσοι έχουν το μάθημα της φιλοσοφίας. Είναι φιλόσοφος του 18ου αιώνα και πραγματικά είπε κάτι φοβερό μέσα σε πολλά που έχει διατυπώσει ο ίδιος. Λέει, οι αποδείξεις περί Θεού προέρχονται από τον έναστρο ουρανό από πάνω μου και από τον ηθικό νόμο μέσα μου. Δηλαδή αναγνωρίζει αυτό που λέμε σήμερα, και μάλιστα ο ίδιος όρισε τον καθολικό νόμο. Ο καθολικός νόμος πραγματικά θυμίζει πάρα πολύ αυτό που ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός λέει στο 6ο κεφάλαιο, στο 31 εδάφιο. Λέει, πράτε εκείνο το οποίο θα ήθελες να οριστεί ως καθολικός νόμος. Δηλαδή, τι έλεγε ο Καν? Το καλό είναι εκείνο που αν το έπρατες θα ήθελες να το πράττουν και όλοι οι άνθρωποι ταυτόχρονα. Δηλαδή, η κλεψιά είναι κακό? Αν όλοι οι άνθρωποι κλέβανε θα σου άρεσε? Όχι, άρα είναι κακό. Το μίσος είναι κακό? Αν όλοι οι άνθρωποι μισούσανε θα σου άρεσε? Όχι. Και είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι αυτό που λέει στο Λουκά 6 κεφάλαιο ο Ιησούς μας ο Χριστός. Προφανώς και από εκεί το δανείστηκε ο Εμμάνουελ Καντ. Λέει στο σίγμα εδάφιο και 31, σίγμα κεφάλαιο 31, και καθώς θέλετε να πράττουν είναι σε εσάς οι άνθρωποι και εσείς πράττετε ομοίως εις αυτούς. Από την άλλη είναι και ένας πολύ γνωστός, όχι μυστιστογράφος, δοκιμιογράφος και πολύ γνωστά βιβλία, ο Φίοντορ Ντοστογεύσκι, ο οποίος πρόκειται από τη Ρωσία και στην, πραγματικά καθώς μεγάλωσε η Ρωσία και άρχισε να εξαπλώνεται και οικονομικά και διάφορες δυνάμεις να παλεύουν, ακολούθησε μια προσωπική διαδρομή στην αναζήτησή του προς το Θεό, και καθώς ανέβηκε ιδιαίτερα ο αθεϊσμός και ο μηδενισμός στα μέσα του 20ου αιώνα, ήρθε σε επαφή με την Καινή Διαθήκη και στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού βρήκε όλο το νόημα της ζωής. Και είπε μια φράση η οποία έχει μείνει στην ιστορία, λέει: «Χωρίς Θεό τα πάντα επιτρέπονται». Και αυτό πραγματικά είναι πολύ δυνατή φράση. Αν δεν υπάρχει Θεός, αν δεν υπάρχει νομοθέτης και δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ καλού και κακού, τότε γιατί οτιδήποτε να μην επιτρέπεται? Γιατί να μην είμαι ελεύθερος να πράξω ό,τι θέλω? Και είναι πολύ δυνατή πράξη. Και νομίζω σιγά σιγά προχωράμε, Ανέστη, με όλα αυτά στη ρίζα, που είναι the origins of evil, δηλαδή από πότε τελικά προέρχεται το κακό. Εκεί νομίζω οδηγούμαστε.
Ναι, πραγματικά. Για να δούμε δηλαδή γιατί ο Θεός το επιτρέπει το κακό. Και πρώτα απ' όλα, γιατί ο Θεός επέτρεψε, είναι μια απορία πολλών ανθρώπων.
Στον παράδεισο.
Στον παράδεισο να υπάρχει office. Θα μπορούσε να έχει τους πρωτόπλαστους εκεί πέρα, μια χαρά τα περνάγανε. Ευτυχισμένοι, έτρωγαν εκεί τα φρούτα, έκαναν παρέα με τον Θεό, ήταν στην παρουσία του Θεού, υπήρχε ειρήνη με τη φύση, μεταξύ τους, με το Θεό, ενότητα. Γιατί να επιτρέψει ο Θεός? Πρώτα απ' όλα, γιατί να βάλει μια απαγόρευση, να μην φάτε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Και δεύτερον, γιατί να επιτρέψει να μπει το φίδι, να τους θέσει σε πειρασμό. Και μετά να εισέλθει δια του Αδάμ, δια της παραβάσεως, η αμαρτία και ο θάνατος σε όλο τον κόσμο, και να πρέπει να έρθει να πεθάνει ο Χριστός για να μας ελευθερώσει από την αμαρτία και να χύσει το αίμα του. Ξεκινάω όμως διαβάζοντας πρώτα μικρό κομμάτι που λέει ο Απόστολος Παύλος πάλι στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο κεφάλαιο Ζ και στο εδάφιο 15. Μιλάει για μια εσωτερική πάλι η οποία γίνεται, γιατί ως άνθρωπος έχει καλά καθορισμένο μέσα του το τι είναι καλό και ότι είναι ο νόμος του Θεού, αλλά όμως ενώ θέλει να το κάνει δεν μπορεί. Και λέει στο 15 εδάφιο: «Διότι εκείνο το οποίο πράττω δεν γνωρίζω, επειδή εκείνο το οποίο θέλω, το καλό δηλαδή, τούτο δεν πράττω, αλλά εκείνο το οποίο μισώ, τούτο πράττω. Εάν δε εκείνο το οποίο δεν θέλω, τούτο πράττω, συμφωνώ με τον νόμο ότι είναι καλός. Τώρα δε δεν πράττω τούτο εγώ, αλλά η αμαρτία η κατοικούσα εν εμή. Διότι εξεύρω ότι δεν κατοικεί εν εμή του τέστιεν τη σαρκή μου αγαθών, επειδή το θέλειν πάρεσθην εις εμέ». Δηλαδή το θέλω, υπάρχει η θέληση. Το πράττειν όμως το καλόν δεν ευρίσκω. Διότι δεν πράττω το αγαθόν το οποίο θέλω, αλλά το κακό το οποίο δεν θέλω, τούτο πράττω. Εάν δε εγώ πράττω εκείνο το οποίο δεν θέλω, δεν εργάζομαι αυτό πλέον εγώ, αλλά η αμαρτία η κατοικούσα εν εμή. Ευρίσκω λοιπόν το νόμο τούτο, ότι ενώ εγώ θέλω να πράττω το καλόν, πάρε στην εις εμέ το κακό. Διότι ιδίνομαι μένει στο νόμο του Θεού κατά τον εσωτερικό άνθρωπο. Βλέπω όμως εν της μέλεσή μου, στα μέλη μου δηλαδή, άλλο νόμο, αντιμαχόμενο εις τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντά με εις τον νόμο της αμαρτίας, τονώντα εν της μέλεσή μου. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, τι θέλει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου? Ευχαριστώ εις τον Θεόν δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». Δηλαδή ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι ξέρω πάρα πολύ καλά και είναι πολύ καλά καθορισμένο μέσα μου ότι ο ηθικός νόμος είναι αυτό το οποίο γνωρίζω εκ φύσεως και καθορίζει ο νόμος του Θεού, και ενώ το αναγνωρίζω ότι είναι το σωστό και το καλό, εγώ δεν μπορώ να το πράξω. Παρόλο που και θέλω να το κάνω, δεν βρίσκω τη δύναμη, είμαι εχμαλωτισμένος στον νόμο της αμαρτίας. Με απλά λόγια, το κακό είναι μέσα μου. Είμαι εχμάλωτος, είμαι δούλος της αμαρτίας. Και ποιος μπορεί να με ελευθερώσει? Και αναφέρει μετά μόνο ο Ιησούς Χριστός με το λυτρωτικό έργο που έκανε. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να καθορίσουμε το γεγονός ότι το κακό είναι μέσα μας. Δηλαδή εμείς ευθυνόμαστε που αυτό γεννήθηκε και υπήρξε μέσα μας. Και γι' αυτό ερχόμαστε πάλι στον κήπο της Εδέμ, στους πρώτους ανθρώπους, στους οποίους, όπως θα μας αναλύσει και εσύ Δημήτρη αργότερα, δίνεται η ελεύθερη επιλογή να διαλέξουν αν θα υπακούσουν αυτό που τους είπε ο Θεός ή αυτό που τους λέει ο Όφης. Και εκείνοι εντελώς ελεύθερα επιλέγουν να παρακούσουν το Θεό, δηλαδή να αποσύρουν από το πρόσωπό του την εμπιστοσύνη τους και να τη θέσουν κάπου αλλού. Αυτό τους οδηγεί στην παράβαση, και η άρνηση να μετανοήσουν και προσπαθούν να καλύψουν αλλιώς το λάθος τους, τους οδηγεί πλέον και στην πτώση και στην έξωση από τον παράδεισο. Εκεί λοιπόν το κακό πλέον υπάρχει μέσα στον άνθρωπο και προέρχεται ακριβώς από την ελευθερία βούλησής του, από τη λανθασμένη χρήση αυτής της ελευθερίας. Και αυτό έρχεται τώρα να διαιωνιστεί σε όλους τους ανθρώπους.
Είναι φοβερό το σχέδιο του Θεού και είναι η φοβερή τελειότητα. Εκεί που ο άνθρωπος με το πεπερασμένο και αυτελές μυαλό προσπαθεί να αναγνωρίσει, να καταλάβει και να αμφισβητήσει πράγματα, όσο περισσότερο ταπεινά εμπίπτει στο λόγο του Θεού, αντιλαμβάνεται την τελειότητα του σχέδιου του Θεού. Να το δούμε λίγο απλά, αγαπητοί φίλοι. Έστω ότι είχαμε το δικαίωμα εμείς να έχουμε τη συντροφιά κάποιου. Δεν θα θέλαμε με τίποτα η συντροφιά του κάποιου να πηγάζει από την αναγκαιότητα ότι δεν υπάρχει άλλος φίλος. Θα ήθελε ποτέ κανένας μας να τον κάνουν παρέα γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή παρέας? Θα ήθελε κάποιος να έχει έναν σύντροφο μόνο και μόνο γιατί το έτερο νήμιση δεν βρίσκει κανέναν άλλο στον κόσμο? Και έτσι ο Θεός, επειδή είναι αγαθός και πλάτη ένα δημιούργημα κατ' εικόνα και κατ' ομοίωσή του, θέλει να του προσδώσει από τη μία το τέλειο περιβάλλον, αλλά από την άλλη να μην τον δεσμεύσει, αλλά να του δώσει την ελευθερία. Και θα δούμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι η αγάπη αλλά και το κακό ευδοκιμούν μόνο σε περιβάλλον ελεύθερης βούλησης και επιλογής. Άρα ο Θεός είναι τόσο καλός που τους φτιάχνει τον Αδάμ και την Εύα και τους θέτει σε έναν παράδεισο ο οποίος έχει το τέλειο περιβάλλον, πλήρη ελευθερία να φάνε από όλα τα δέντρα, να κάνουν ό,τι θέλουν, να εργάζονται, να φυλάνε τον παράδεισο, να έχουν την υγιή σχέση και την ομορφιά της οικογενειακής γαλήνης, και αναγκαστικά, για να τους δώσει το δικαίωμα της ελεύθερης βούλησης και της επιλογής, τους βάζει μόνο μία απαγόρευση. Δεν είναι τόσο μεγάλη αγάπη του Θεού. Θα μπορεί να τους βάζει κάτι απίστευτο. Κάθε πρωί θα ξυπνάτε 6 ώρα και για 5 ώρες θα κάνετε αυτό που σας λέω. Δικαίωμά του θα ήταν. Κι όμως τους παρέχει το τέλειο περιβάλλον, τέλεια ξεκούραση, τέλεια απόλαυση, τέλεια αρμονία, τέλεια σχέση με τον Θεό. Αλλά για να μην τους εξαναγκάσει σε αυτόν τον δρόμο και η αγάπη τους προς τον Θεό να είναι αποτέλεσμα οικειοθελούς επιλογής και ελευθερίας, τους βάζει και ένα νόμο. Δεν θα φάτε από ένα δέντρο. Και πάνω σε αυτό ακριβώς είναι που πέφτουνε. Θα μου πείτε, και η ερώτηση ήτανε, δεν θα μπορούσε ο Θεός να μην βάλει αυτό το δέντρο? Γιατί το βάλει ο Θεός αυτό το δέντρο? Δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Γιατί αν το κάνει αυτό, δεν θα ήταν ο άνθρωπος ελεύθερος να επιλέξει και δεν θα ήταν δημιούργημα κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση. Και λέει πάρα πολύ ωραία ένας συγγραφέας, ο Θεός δημιούργησε όντα που έχουν τη δυνατότητα να πέσουν. Η πτώση σημαίνει να πάρει κάποιος απόφαση στο να μην κάνει το καλό. Όλα τα όντα, και οι άγγελοι και οι άνθρωποι, έχουν την πραγματική δυνατότητα να πράξουν αληθινές επιλογές με πραγματικές συνέπειες. Και εδώ πάμε στην ουσία πραγματικά του πράγματος, που είναι η ελεύθερη επιλογή, το δικαίωμα επιλογής και η ελευθερία βούλησης, Ανέστη. Ναι, μου κάνουν σήμα όμως, απορροφηθήκαμε από το θέμα, όμως ο χρόνος περνάει και φτάσαμε να κάνουμε το δεύτερο μας μουσικό διάλειμμα. Θα πάμε στον αγαπητό μας Μπάμπη, ο οποίος θα μας βάλει ένα-δύο ωραίους ύμνους, και θα γυρίσουμε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αγαπητό μας Αλέκο Περάκη να μας δώσει και εκείνο τη δικιά του θέση πάνω στο όλο θέμα.